The Last Gospel, the Johannine Prologue. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil cor factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periperet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periperet de lumine erat lux. Ferque illuminat omnium, hominum venientem in mundum erat et mundus. Per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria veni, et sui eum non receperunt. Corcor autem receperunt eum dedi Deis potestatum filios Dei fieri. Isqui credement in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntati canis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis.